δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου, ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, στιχουργός.
Είμαι η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, δημοσιογράφος.
Και θέλω πάντα το κάνω αυτό, να βάζω ερωτήσεις στην Αλεξάνδρα. Και...
Ευνηδιαστικές και όχι προαποφασισμένες.
Και να τη ρωτήσω πόσα χρόνια έχει...
Να πάρω γράμμα.
Να γράψεις μια επιστολή. Όχι να πάρεις γράμμα, να γράψεις μια επιστολή. Όχι να στείλεις email, να γράψεις μια επιστολή.
Τα τελευταία γράμματα που είχα στείλει ήταν όταν ήμουν ερωτευμένη. Άρα οι τελευταίες επιστολές ήταν ερωτικές επιστολές και χρονολογούνται 20 χρόνια πριν. Μετά λοιπόν αφήνω σημειώματα, όχι όμως τη λογική της επιστολής, του γράμματος, που έχει και το χαρακτήρα του να μείνει, να υπάρχει. Ή δεν μπορώ να το πω διαζώσεις, αλλά μπορώ να το διατυπώσω. Είναι διαφορετικό πράγμα μια επιστολή που έχει αρχή, μέση, τέλος, αφήγηση, αίτημα, διατυπωμένο με σαφή τρόπο, και άλλο το να αφήσεις ένα κίτρινο χαρτάκι στο οποίο να γράφεις ακόμα και το «σ' αγαπώ», ακόμα και το «μου λείπεις». Κάνουμε συζήτηση σήμερα γιατί η ποιητική συλλογή που θα παρουσιάσουμε σήμερα έχει τον τίτλο «Επιστολές». Δηλαδή δεν έψαξε είτε ο επιμελητής είτε ο ποιητής ή η ποιήτρια να βγει ένα πρωτότυπο τίτλο. Αποτυπώνει στην κυριολεξία αυτό που έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ο αναγνώστης.
Η ποιήτρια ποια είναι?
Είναι η Δανάη Σιόζιου. Και στο βιβλίο αυτό που είναι από τις εκδόσεις Αντίποδες έχει τη δυνατότητα ο αναγνώστης να βρει 30 ποιήματα, τα οποία όμως είναι 15 ζεύγη ποιημάτων, 15 επιστολές, όπου και κάποια στιγμή παρεβαίνονται και τα σχέδια ενός εικαστικού του Στέφανου Ρόκου, αλλά υπάρχει αποστολέας που κάθε φορά είναι διαφορετικός, αλλά υπάρχει πάντα ο ίδιος παραλήπτης.
Τέλεια. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στο φιλόξενο στούντιο του δευτέρου προγράμματος την αγαπητή Δανάη Σιόζου, έτσι.
Γεια σας, Λίνα, Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Παίρνω το θάρρος του ενικού, αν και δεν σας έχω συναντήσει από κοντά άλλη φορά. Είμαι εδώ, χαίρομαι να μιλήσουμε για τις λέξεις, τις επιστολές, τα ποίηματα.
Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, έχουμε να κάνουμε με μία νέα γυναίκα. Και είναι υπέροχο το ότι έχει γράψει. Πόσες ποιητικές συλλογές, Αλεξάνδρα?
Είναι η τρίτη ποιητική συλλογή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη της, που ήταν το 2016, με τίτλο «Χρήσιμα παιδικά παιχνίδια». Είναι μια ποιητική συλλογή για την οποία βραβεύθηκε η Δανάη Σιόζιου. Πήρε το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης από την Εταιρεία Συγγραφέων και το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενης ή πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα. Ακολούθησαν το 2021 «Τα ενδεχόμενα τοπία», είναι η δεύτερη ποιητική της συλλογή, και τώρα έχουμε τις επιστολές και οι τρεις ποιητικές συλλογές από τις εκδόσεις Αντίποδες. Και εδώ πρέπει να πω, Λίνα, ότι το 2016, όταν πρωτοβγήκε η πρώτη συλλογή, η Μυρσίνη Ζορμπά μου είπε ότι η Δανάη Σιόζιου μαζί με την Παυλίνα Μάρβιν είναι από τις σημαντικότερες νέες ποιήτριες. Ότι θα γράψουν, μου είπε, ιστορία, θα είναι η νέα ποιητική γενιά. Η Μυρσίνη Ζορμπά ήταν υπουργός πολιτισμού, ήταν εκδότρια, έφυγε πολύ πρόσφατα από κοντά μας, και θέλω να σου πω ότι μου ήρθε και πάλι στο μυαλό, διαβάζοντας την τελευταία ποιητική συλλογή της Δανάη Σιόζιου, γιατί η Μυρσίνη στο τελευταίο της βιβλίο, το οποίο το παρουσιάσαμε εμείς εδώ με τίτλο «Από την εποχή των προσδοκιών», στο τελευταίο μέρος καταγράφει τα δικά της βιώματα από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.
Ναι, δόξη και τιμή για κάθε σελίδα γραμμένη, για κάθε λέξη που έδωσε τη μάχη και κατάφερε να γραφτεί σε μια σελίδα. Και αυτό είναι και το περιεχόμενο πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, των συζητήσεών μας. Αυτή η υπέροχη γένα κάθε ανθρώπου, εκτός από το να έρθει στον κόσμο ο ίδιος, πώς στους ανθρώπους που αγαπούν το λόγο γίνεται μια πολύτιμη και βεβαίως συνταρακτική διεργασία, το πώς θα γεννηθεί ο λόγος, πώς θα γεννηθεί ένα ποίημα. Άρα, Δανάη Σιώζου, εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια διεργασία που ξεκίνησε νωρίς για σένα. Η απόφασή σου
με
και
η
σχέση σου.
Ξεκίνησε πολύ νωρίς. Ήταν κάτι φυσικό, όπως το παιχνίδι, αναπνοή. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο παράδειγμα στο περιβάλλον μου ή κάποια επιρροή ή κάτι τέτοιο. Μου άρεσαν ιστορίες, μου άρεσε να ακούω ανθρώπους να λένε πράγματα. Είχα πολύ μεγάλη φαντασία. Συνομιλούσα με οτιδήποτε γύρω μου. Έκανα διαλόγους δηλαδή με το χωράφι απέναντι από το σπίτι μου, με αντικείμενα. Και όταν άρχισα πια, όταν έμαθα γραφή και ανάγνωση, πολύ γρήγορα άρχισα να καταβροχθίζω βιβλία και να γράφω πράγματα. Δεν μπορώ, όσες φορές με έχουν ερωτήσει, να θυμηθώ ένα συγκεκριμένο σημείο που να άρχισαν όλα.
Η σχέση σου με τους ανθρώπους ήταν το ίδιο, εύκολη?
Εγώ ήμουνα πολύ περιπετειώδης και περίεργη. Οτιδήποτε γύρω μου προξενούσε περιέργεια. Οπότε μου άρεσε πολύ να γνωρίζω ανθρώπους. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πολλές φορές τους φίλους μου στο δημοτικό έλεγα ιστορία στα διαλύματα του σχολείου, πράγματα που βγάζαμε από το μυαλό μας. Έλεγα στις φίλες της μαμάς μου το φλιτζάνι.
Είχες δει κάποιον να το κάνει αυτό?
Ναι, και μετά ταυτόχρονα με αυτό είχα μια πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Δηλαδή οι δύο αντιφατικά πράγματα. Σε ένα βαθμό τα έχω και μέχρι σήμερα. Δηλαδή από τη μία μου αρέσει πολύ να είμαι με τους ανθρώπους και όλα αυτά, και μετά να αποσύρωμαι σε ένα δικό μου κόσμο.
Πάντως διάβαζα, Αλεξάνδρα, το λέω τώρα, το μοιράζομαι τη Δανάη, διάβαζα ένα βιβλίο ενός συγγραφέα που λέγεται Μπόρχα Βιλασέκα, που έλεγε για τους δύο τύπους ανθρώπου στη ζωή. Έλεγε υπάρχουν οι τουρίστες και υπάρχουν και οι ταξιδιώτες. Οι τουρίστες έχουν υπολογισμένα τα πάντα, τι θα δούνε, τι ώρα θα φάνε, τι ώρα θα γυρίσουν στο δωμάτιο και τι ώρα θα επιστρέψουν στη χώρα τους. Οι ταξιδιώτες παίρνουν ρίσκα, δεν ξέρουν ποτέ τι θέλουν, αλλά εκθέτουν τον εαυτό τους στο άγνωστο. Νομίζω και σένα η περιέργεια που είχες σε έκανε ταξιδιώτη στη ζωή και όχι τουρίστρια.
Ναι, το ρίσκο και γενικώς το να ζεις, να μιλάς, να υπάρχεις όταν γράφεις να υπάρχει μια προσωπική διακινδύνευση σε αυτό, να κάτι να επιδιώκεις, ας πούμε, να κατανοήσεις ένα ρίσκο, είναι σημαντικό, γιατί μόνο έτσι μπορείς να δοκιμάσεις τις αντοχές σου σε αυτό το πεδίο ελευθερίας που σου προσφέρει η τέχνη. Μόνο έτσι μπορείς να διασκεδάσεις αυτό, ειδικά ως δημιουργός που δουλεύεις πολύ. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα δεν είναι στο χέρι σου ούτως ή άλλως.
Δανάη, να ξεκινήσω από κάτι που είπες πριν από λίγο, ότι όταν ήσουν παιδί συνομιλούσες δυνατά, είπες με τα βουνά, με τα χωράφια. Από αυτό λοιπόν και μόνο βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Ένα, ότι είσαι ένα παιδί που μεγάλωσες στη φύση, άρα λοιπόν με έναν τρόπο έχει σχέση με την επαρχία. Και το δεύτερο, ότι πραγματικά δεν σε άφηναν αδιάφορα αυτά τα φυσικά στοιχεία. Αν κάποιος διαβάσει σήμερα αυτή σου την τελευταία ποιητική συλλογή, θα δει ότι ο κύριος Κάπα, που είναι ο αποδέκτης των επιστολών, συνομιλεί όχι με ανθρώπινα όντα. Μιλάει με βουνά, μιλάει με δάση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτή η επαφή με τα μη ανθρώπινα όντα, πώς προκύπτει ως ανάγκη για να αποτυπωθεί σε αυτή την ποιητική συλλογή.
Για μένα ο κόσμος πάντα ήταν ένα μυστήριο, κάτι που επιδίωκα να έχω, να κατανοήσω, να έχω σχέση μαζί του, να διερευνήσω. Είχα όντως σχέση με τη φύση και εμείς μεγαλώσαμε και με μεγάλη ελευθερία άλλες εποχές τότε. Αλλά δεν είχαμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας όλη την ώρα να κοιτάει που είμαστε και τι κάνουμε.
Ούτε και influencers.
Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε.
Ναι, δεν είχαμε ίντερνετ επίσης. Διαδίκτυο, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, αλλά κάθε τι έχει και κάτι καλό και κάτι κακό. Θέλω να πω ότι όταν ήρθα πια στην Αθήνα για σπουδές και ήρθε και το διαδίκτυο πια στη ζωή μας, και εγώ έμαθα πολλά πράγματα. Όταν γράφω εγώ προσωπικά, πολλές φορές ξεκινάω να γράψω κάτι, πάω συχνά λέω ότι έχω εργαστήριο και όχι γραφείο. Δεν μου αρέσει να λέω ότι κάθομαι. Να γράψω νιώθω πιο κοντά σε έναν τεχνίτη ή σε έναν άλλο εικαστικό.
Μας τώρα.
Ναι. Ξεκινάω να το κάνω γιατί εγώ η ίδια έχω μια βαθιά επιθυμία να κατανοήσω κάτι για τη ζωή, γενικά για τη δική μου τη ζωή, για τον κόσμο. Έτσι ξεκινάει κάτι, ένας διάλογος δηλαδή με το υλικό μου. Οι επιστολές είναι ένα βιβλίο που ξεκίνησε καταρχάς από μια ανάγκη που είχα τότε να αντικαταστήσω τους ανθρώπους στα ποίηματα. Η μορφή αυτή της επιστολογραφίας προέκυψε κάπως αβίαστα μέσα από δοκιμές, δεν θυμάμαι ακριβώς τη στιγμή, έτσι δοκιμάζοντας διάφορα πράγματα. Όπως είπες Αλεξάνδρα, έχω έναν κεντρικό ήρωα, τον κύριο Κάπα, και έχω τους υπόλοιπους ήρωες του βιβλίου που δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή ο κύριος Κάπα λαμβάνει επιστολές από το τραπέζι της κουζίνας, από το φωτεινό σημείο, από την προφητεία, από το δάσος, από διάφορες φωνές που δεν έχουν σχέση με το ανθρώπινο.
Να δώσουμε νομίζω ένα δείγμα γραφής, γιατί είναι ευγενικό για τους ακροατές μας να τους βάλουμε μέσα στη συνθήκη. Και εγώ αγαπώ πολύ, μια και το είπε πρώτο, αγαπώ πολύ τη συνομιλία του τραπεζιού με τον κύριο Κάπα.
Το τραπέζι της κουζίνας. Αγαπητέ κύριε, πάνω μου υπάρχουν λουλούδια μαζί με ένα σημείωμα για τη γιορτή σας, δώρο του αγαπημένου σας φίλου. Μου αρέσει όταν μαγειρεύετε και τα μπαχαρικά πέφτουν πάνω μου. Το ξύλο είναι απορροφητικό υλικό. Έτσι μπορώ κι εγώ να ρουφάω, να γεύομαι, να μυρίζω και να ζαλίζομαι. Μου αρέσει ιδιαιτέρως όταν τρίβετε με τα δάχτυλά σας το αλάτι και όταν χρησιμοποιείτε το γουδί. Θυμάμαι με πόσο κόπο με δημιουργήσατε. Φιλικά, το τραπέζι. Αγαπητό τραπέζι, σήμερα έριξε πρωινό ανοιξιάτικο χιόνι. Η ομίχλη κατέβηκε χαμηλά στα βουνά και έκατσα στο μπαλκόνι να δω τα πουλιά και να πιω λίγο τσάι. Χαιρέτησα τους εργάτες που δούλευαν στην αυλή. Ένας από αυτούς μου έκανε νόημα να πλησιάσω και μου παρέδωσε ένα γκριφάκελο χωρίς γραμματώσιμο. Ήταν ένα παλιό γράμμα του αγαπημένου μου φίλου που παράπεσε στην αποθήκη από που παίρνανε τα υλικά. Ο φίλος μου και εγώ θέλαμε ένα τραπέζι. Βγήκαμε για ξύλα. Περπατούσαμε για ώρες ανάμεσα σε χιονισμένες παγωμένες πλαγιές και πλαγιές γεμάτες λουλούδια. Αμέτρητα ριάκια διέτρεχαν το τοπίο, ψυχρές φλέβες που κατέβαιναν το βουνό σχηματίζοντας ρεύματα, ποτάμια και καταράχτες. Ξαπλώσαμε στη βλαγιά να ξεκουραστούμε. Πολύ γρήγορα αποκοιμήθηκα και ονειρεύτηκα το σχήμα που θα σας έδινα. Δικό σας, Κάπα.
Αυτό το τραπέζι όταν το ακούς σε κάνει να θυμάσαι πολλά τραπέζια στη ζωή σου, και ίσως από αυτά τα πολλά ένα να ήταν το πιο αγαπημένο. Δηλαδή για μένα αυτό είναι το πολύτιμο που κάνει η ποίηση, είναι να σου αφυπνίζει εσωτερικά μια δική σου διαδρομή που ουσιαστικά ο ποιητής δεν το κάνει άπαξ, το κάνει καθημερινά. Δηλαδή η εσωτερική ζωή του ποιητή είναι καθημερινά αυτές οι χιλιάδες διαδρομές, και η μέρημνά του είναι κάθε σκέψη που περνάει από μέσα του, κάθε ερέθισμα που του δίνει οτιδήποτε γύρω του, να γίνεται συνειδητό και να ελέγχεται ή να μεταποιείται σε κάτι που να βγαίνει έξω από το προσωπικό βίωμα.
Είναι έτσι όπως το λες, λένε συχνά ότι ξέρεις να κάνεις κάτι καλά όταν το κάνεις με το σώμα σου, όταν δηλαδή δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Και η ποιήση για μένα είναι αυτό, δεν τη διαχωρίζω δηλαδή από τη ζωή από κάτι άλλο, χωρίς να, αυτό να αναιρεί ότι είναι και καθημερινή άσκηση.
Ο κύριος Κάπα, που είναι ο παραλήπτης, ναι, των επιστολών από την Αράχνη, την Κλέουσα Ιτιά, την Ομίχλη, τη Βροχή, το Φωτεινό Σημείο, τον Παγετώνα, το Τραπέζι της Κουζίνας, τα Άλογα, το Δάσος, όλα αυτά λοιπόν τα μη ανθρώπινα όντα, διαβάζοντας τις επιστολές Δανάη, τελικά καταλαβαίνεις ότι ο ίδιος φτάνει να μιλάει τελικά για ανθρώπους. Μιλάει για τη μάνα του, για τον αδερφό του, για το φίλο του. Αυτό λοιπόν που φαίνεται ως παράδοξο, ενώ είναι μη ανθρώπινα όντα η αποστολή, τελικά ο κύριος Κάπα, κάνοντας την αναδρομή στην ίδια τη ζωή του ή μιλώντας, απαντώντας στον καθέναν, ανακαλύπτει ανθρώπους. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάλι επαναφορά στην ίδια τη ζωή.
Εμβαθύνει και αυτό στον κόσμο και στη ζωή του. Προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που αισθάνεται ότι του θέτουν, να θέσει ο ίδιος κάποια ερώτηση, υπάρχει μια συνομιλία και μια επικοινωνία. Όταν γράφω δεν συνηθίζω να έχω κάποια ιδέα συγκεκριμένη στο μυαλό μου, όταν πάω να δουλέψω δηλαδή. Προσπαθώ να παρακολουθώ το υλικό μου, είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας, να αφαιθώ στο υλικό μου, να ακούσω το ποίημα, τι γράφει το ίδιο, τι ποιήση γεννάει το ίδιο το ποίημα, να μην το ελέγξω, να μην επιβάλλω μια ιδέα, μια ανάγκη δική μου. Αυτό είναι για μένα ένα από τα πιο ουσιαστικά κομμάτια της δουλειάς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έτσι σεβάστηκα το ότι ο κύριος Κάπα, ας πούμε, δεν ήθελε να μου πει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του. Αντιστάθηκε ακόμα και όταν εγώ σε μια πορεία δοκιμών προσπάθησα να φτιάξω κάτι άλλο. Και θεωρώ ότι αυτά τα σπαράγματα δίνουν τελικά μια πιο ουσιαστική πρόσβαση σε αυτό τον κόσμο του βιβλίου, έτσι όπως τον έφτιαξα εγώ και όπως έφτιαξε και ο ίδιος τον εαυτό του.
Ο κύριος Κάπα, για μένα, Λίνα, που προσπάθησα να τον σκιαγραφίσω, κάποια πράγματα κατάλαβα, ότι ενδεχομένως να κατάγεται από ένα χωριό, γιατί στο τέλος λέει για τη μάνα που αναζητούσε τη βρύση, το δάσος κλπ.
Εσύ,
ότι είχε
σαν δημοσιογράφος, τον παρακολουθούσες.
Ναι,
όχι, το λέω, ναι, γιατί είναι σοβαρό, ναι, γιατί το λέω αυτό. Ο καθένας μας από τη ματιά που έχει και την εμπειρία που έχει
κάνει focus ή ψάχνει να βρει.
Ψάχνει με έναν τρόπο που είναι η δεξιότητά του.
Ναι.
Ενώ αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ναι. Ότι ο καθένας μας πέφτει πάνω σε μια πληροφορία ή σε ένα ποίημα ή σε ένα λογοτέχνημα βάσει των βιωμάτων.
Ναι, ή είναι σαν ένας μαγνήτης που τα αρνίσματα που μπορείς να επιλέξεις είναι ανάλογα με το τι έχει ο καθένας στο δικό του ορυχείο. Εγώ λοιπόν, Δανάη, ψάχνοντας να βρω ποιος είναι αυτός ο κύριος Κάπα, είπα λοιπόν ότι μάλλον ένα παιδί που, ή είναι κάποιος κύριος που στην παιδική του ηλικία είχε σχέση με ένα χωριό και με τη φύση. Κάποια στιγμή είναι άνδρας, γιατί λέει οι στρατιώτες που πήγανε και τα λοιπά. Μέχρι εκεί όμως δεν μπορούσα να καταλάβω άλλα πράγματα. Και επίσης δεν έχει χρόνο και τόπο όλη η αφήγηση των ιστοριών.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Αλεξάνδρα, την ώρα που κατάλαβες ότι δεν μπορείς να τον προσδιορίσεις.
Ναι. Απελευθερώθηκα.
Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, από τον εσωτερικό αυτό επιστολικό τρόπο, έτσι, της Αράχνης προς αυτόν,
ναι,
ή την ανταπόκριση αυτού προς την Αράχνη. Το θέμα είναι εκεί, βρήκες τον εαυτό σου σε κάποιες από αυτές τις παρατηρήσεις και από αυτά τα αισθήματα, βρήκες τον εαυτό σου, αυτό είναι.
Θα σας πω λοιπόν το εξής. Διαβάζοντας την πρώτη επιστολή, έκανα την αναδρομή στα δικά μου παιδικά χρόνια, που πηγαίναμε διακοπές σε μία θάλασσα κάτω από ένα τεράστιο πλατάνι, όπου εγώ έκανα αυτό που λέει η Δανάη, δηλαδή συνομιλούσα με τα φύλλα, με τα κουκουνάρια, με το νερό που περνούσε δίπλα από το ποτάμι, και ήταν σαν να κάθισα κάτω από το δέντρο αυτό και παρακολουθούσα τη συζήτηση που έκανε η Αράχνη με κάποιον κύριο.
Να δούμε αυτή τη συνομιλία ίσως με την Κλέουσα Ιτιά και τα συναισθήματά της.
Αγαπητέ κύριε, σας παρακολουθώ από την όχθη. Ποιος βοηθάει τον κοκκινολέμι που έπεσε από τη φωλιά? Μου αρέσει όταν τραγουδάτε, όταν πυροβολείτε δυναμώνω τα κλάματα. Η αράχνη σας μετακόμισε στα κλαριά μου. Αδύνατο να συντηρηθούν φωλιές μέσα στις φλόγες, είπε. Τι αποτρέπει μια καρδιά που πέτρα πάει να γίνει? Υπάρχει κάτι το επαναστατικό, σκέφτομαι, στον έχει δει κανείς τη θάλασσα. Δεν ξέρω. Βλέπετε, οι βαθιές μου ρίζες δεν μου επιτρέπουν τη μετακίνηση. Εγώ μια φορά το χρόνο ανθίζω. Έπειτα βλέπω τα άνθη μου στη γη. Αυτό είναι όλο. Δεν μεγαλώνω καν προς τον ουρανό. Γέρνω όσο μπορώ προς το ποτάμι και προς το μέρος σας. Φιλικά, η Κλέουσα Ιτιά. Αγαπητή Κλέουσα Ιτιά, μην πιστεύετε τον κοκκινολέμι. Είναι ακόμα θυμωμένος. Ο θυμός φυλάσσεται σε διάφανα μπουκαλάκια. Έχει διάφορα χρώματα και πίνεται σαν κολόνια. Οι συνεχείς μετακομίσεις είναι αδιαμφισβήτητα δουλειά για ράχνες. Η θάλασσα στο φθινόπωρο είναι μολυβένιες. Το μολύβι πάντα κάποιον βαραίνει. Αγαπητή μου Κλέουσα, η έλευση της ανθοφορίας είναι μια άδεια φιέστα. Βαθιά στη γη συντελείται το πανδαιμόνιο. Ρωτήστε τις ρίζες σας, τις βαθιές σας ρίζες. Με τα κίτρινα ανθάκια σας όταν πέσουν θα φτιάξουμε περιδέρεα, ελαφρύτερα και από όνειρα που δεν πήγαν παραπέρα. Δικό σας, Κάπα.
Δανάη, αυτό που θίγεις εδώ για την ανθοφορία που είναι μια φιέστα. Όταν τελειώνει και ολοκληρώνεται ένα έργο σου, μια συλλογή ποιημάτων, αυτό σε απελευθερώνει, δηλαδή αισθάνεσαι ότι έζησες μια ανθοφορία και κατοπινά ξαναγυρνάς στις βαθιές ρίζες.
Ναι, υπάρχει αυτό, κυρίως σαν συνέστημα ανακούφισης, γιατί με δυσκολεύει και η εμπορική διαδικασία λίγο, το τεχνικό κομμάτι. Αυτό είναι έτσι ένα πράγμα επίσης απαιτητικό. Ωστόσο, για μένα μέσα μου δεν υπάρχει ακριβώς αρχή και τέλος. Ούτε στα βιβλία μου, ούτε στο γράψιμό μου. Συχνά είναι όλα ανακατεμένα, δουλεύονται μαζί τα πράγματα. Απλά ξέρω πως μερικές φορές το υλικό μου με καλεί να βάλω μια τελεία. Μου λέει, δεν μπορείς να πας παραπέρα, δεν θα τα καταφέρεις. Και εκεί φτιάχνω αυτό που λέμε ένα βιβλίο και το δίνω. Άλλες φορές επιλέγω να δημοσιεύσω κάτι που δεν είναι σε ένα βιβλίο. Μου αρέσει, η φύση παίζει σημαντικό ρόλο σε όλα μου τα βιβλία, το ολόκοτο και το παράδοξο επίσης πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα επίσης το αισθάνομαι αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι στο δικό μας τον πολιτισμό, στην κοινωνία μας, τη δυτική ας πούμε, το κυρίαρχο είναι η αντρική σκέψη. Αυτό υπάρχει σαν πρότυπο, παραδειγματικά αυτό λειτουργεί και στις τέχνες και γύρω μας, στον τρόπο που ζούμε στην καθημερινότητα. Τα πιο γυναικεία στοιχεία, τα πιο θηλυκά ταυτίζονται με το αλόκοτο, με το παράδοξο, και η φύση πολλές φορές αποκτά τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτό με ενδιαφέρει και έπαιξα και με αυτή την ιδέα λίγο στο βιβλίο.
Απλώς ενισχύεται μέσα μου η προσομοίωση της ύπαρξης της δικής σου Δανάη με αυτό το κύκλο που κάνει τον ετήσιο κάθε τι στη φύση. Δηλαδή που έχει...
Με ενδιαφέρει αυτό. Μου αρέσει γενικώς η ιδέα ότι ο θάνατος είναι η αρχή για κάτι άλλο. Και έχω σχέση με το χώμα και τη γη, καθώς στην οικογένειά μου δουλεύω με το χώμα και τη γη. Και έχω έντονες αναμνήσεις, θυμάμαι ας πούμε ως παιδί, θυμάμαι την πρώτη ντομάτα που δοκίμασα στη ζωή μου. Ήμουνα μικρή και περπάταγα στον κήπο ανάμεσα στις ντοματιές της γιαγιάς μου που ήταν πιο ψηλές από μένα. Και μου έδωσε η γιαγιά μου μια ντομάτα να τη φάω. Μου είπε δηλαδή ότι μπορείς να τη φας αν θες. και εγώ την έφαγα και ήταν πάρα πολύ γλυκιά, σαν φρούτο γλυκιά, έτσι, ζαχαρένια, γλυκιά, πανγλυκιά, όχι λιγοτική, μια πολύ μεστή γεύση, σάρκινη, βαθιά, όχι νερουλή, κάτι τέτοιο. Και όταν συνέβη αυτό ήταν μια εμπειρία, έτσι μπορεί να την πει κανείς, και ποιητική, με την έννοια ότι εγώ το θυμάμαι έντονο, αυτό εντυπώθηκε. Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή κάτι κατάλαβα για τον κόσμο και τους ανθρώπους και τη ζωή. Με συνέδεσε αυτή η ντομάτα που δοκίμασα έντονα, μου προσέφερε κάτι.
Εγώ τώρα θα μοιραστώ μαζί σου μια ιστορία που ήμουνα στο δημοτικό μικρή και είχαμε πάει να συναντήσουμε τον πατέρα μου που ήταν στρατιωτικός σε ένα τόπο που ήταν έξω από τη Θεσσαλονίκη, ένα στρατόπεδο, τέλος πάντων. Και το σπίτι που έμενε απ' έξω είχε και πάκο. Και ανάμεσα στα πολλά που είχε, είχε και ντοματιές. Εγώ λοιπόν τότε είχα φτιάξει ένα, νομίζω με ένα απορρυπαντικό και κάτι άλλο, φτιάχναμε ένα υγρό που όταν βάζαμε μέσα ένα στρογγυλό κενό εξάρτημα και εμποτίζαμε το εξάρτημα αυτό μέσα στο υγρό, φυσάγαμε μετά και έκανε φούσκες μεγάλες. Εγώ λοιπόν από τη χάβνωση του παιχνιδιού και τα λοιπά, κάποια στιγμή αντί να φυσήξω ρούφηξα το υγρό αυτό και κόντεψα να μείνω από τη γεύση του απορρυπαντικού, οπότε ξάπλωσα στο χώμα ανάσκελα, μήπως πεθάνω από αυτό που έκανα το αντίνομο, και από πάνω μου κρεμόντουσαν οι ντοματιές. Και το μόνο που έκανα, αρπάχτηκα από τη ζωή, έκοψα μια ντομάτα και την έφαγα. Και μου άλλαξε αυτή η γεύση, η χημική που είχα ρουφήξει, και με ξανάφερε η ντομάτα στην πεποίθηση ότι δεν έχω πάθει τίποτα, και σηκώθηκα και περπάτησα. Εμένα λοιπόν αντίστοιχα μια ντομάτα μέσως εκείνη την ώρα από το φόβο.
Ναι, και έτσι με ο τρόπος που ζούμε και όλο αυτό το περιβάλλον μας απομακρύνει από το να κατανοούμε τη ζωή σε βάθος και να αναγνωρίζουμε τη σημαντικότητα όλων αυτών των πραγμάτων. Και όποιος έχει ξαπλώσει το χώμα, όποιος έχει δουλέψει λίγο τη γη, ξέρει τι υπάρχει εκεί μέσα. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, είναι ζωντανό δηλαδή. Εμείς στο χώμα πηγαίνουμε και θάβουμε καμιά φορά τους νεκρούς μας, ειδικά οι άνθρωποι της πόλης, σπανίως. Νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, κανένας κενός χώρος, κάποιο υλικό άδειο. Όχι, δεν είναι. Έχει εκεί πέρα έντομα, ζουν πολλά πράγματα. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή. Και για μένα είναι αυτό το πανδαιμόνιο. Μ' αρέσει αυτή η λέξη.
Εργοτάξιο, ολόκληρο είναι το χώμα.
Έκανες μια αναφορά που διατυπώνει και μια πίκρα ή ένα παράπονο σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται η γυναίκα. Και ως λογοτέχνης και στην καθημερινότητα κλπ. Υπάρχει ένα ποίημά σου από την ποιητική συλλογή «Χρήσιμα παιδικά παιχνίδια», που την τυκλοφορείς «Ο ωραιότερος άντρας στη γη», όπου θα ήθελα να μας το διαβάσεις, να μας πεις σε ποιον αναφέρεσαι και ποια είναι η σχέση που έχεις με τον παππού, που λες «Αν ήμουν αγόρι, ίσως να με έβαζε και εμένα να λύνω μαθηματικά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα ίσως θα ήταν πιο απλά αν δεν ήσουν γυναίκα. Κάνω την αναγωγή στον γενικότερο συμβολισμό.
Ο ωραιότερος άντρας στη γη. Αν ο παππούς δεν ήταν ο ωραιότερος άντρας στη γη, ίσως να μην τον είχα ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Και αν δεν τον είχα ερωτευτεί, ίσως το κακό να μην είχε γίνει. Αν δεν πίστευε πως έχω το βλέμμα του, όπως περήφανα είχε διακηρύξει τη μέρα της γεννήσεώς μου, μπορεί να μην είχα κληρονομήσει τα μάτια και τη δυνατή του καρδιά, το γούστο του στα καπέλα και στις γυναίκες, και εκείνος να μην είχε αναβάλει για 5 χρόνια το θάνατό του. Αν ήμουν αγόρι, ίσως να με έβαζε και εμένα να λύνω μαθηματικά, αντί να μου μαθαίνει καλούς τρόπους πώς να σκαρφαλώνω, γιατί αγαπάμε το πιάνο. Και αν ήξερε πως καταλαβαίνω, δεν θα μου είχε πει ποτέ όλες εκείνες τις πικρές ιστορίες που πίστευε πως θα ξεχάσω. Αν ο παππούς μου δεν ήταν αυτός ο γενναίος και όμορφος άντρας, με τα δυνατά πόδια που σκαρφαλώνει και επεδιορθώνει πάνω κάτω στη γη ως την τελευταία του πνοή, ίσως να είχε και αυτός μουστάκι από άποψη, ίσως να διπλοπαντρευόταν, να έκανε κι άλλα παιδιά, να χάναμε τελείως το λογαριασμό. Αν είχε τραχιά καρδιά και μαλακά χέρια, δηλαδή ανάποδα, ίσως να μην με άφηνε να χοροπηδάω στο κρεβάτι του, να του χαϊδεύω την κοιλιά. Ίσως να μην είχε φόβο χειρουργείου και να ζούσαμε εμείς καλά, αν ο παππούς δεν ήταν ένας από αυτούς που πέρασαν τα σύνορα. Η δική μας τάφη τώρα ρημαγμένη, αλλού. Αν δεν χόρευε, δεν έφτιαχνε σαν τη γη για επιδόρπιο, τσιγκουνευόταν το Λούνα Πάρκ ή το ποδήλατο, δεν θα ήταν ο πρώτος μου έρωτας και ο πρώτος μου θάνατος. Δεν θα ήταν ο ωραιότερος άντρας στη γη. Θα είχα τώρα μια ελπίδα.
Δανάη, κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα Πόδια Μέχρι την Αλήθεια και καλεσμένη μας σήμερα είναι η ποιήτρια Δανάη Σιόζγιου με αφορμή την τρίτη της ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Επιστολές» από τις εκδόσεις Αντίποδες. Και Λίνα, ποιο είναι το σχόλιο σου για το ποίημα το οποίο ακούσαμε?
Τώρα θυμάμαι τα λόγια που μου λέει η γιαγιά μου: «Καθένας από λόγου του μισιέται και αγαπιέται». Λοιπόν, όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, ποτέ δεν ξέρουμε την ώρα που τα κάνουμε ότι για ένα παιδί είναι τα δώρα που του δίνουμε ή τα πικρά πράγματα που έχει να θυμάται. Αλλά μου είναι συγκλονιστικό το τι απορροφά ένα μικρό παιδί από τον ενήλικο. Δηλαδή, πώς πρωτογεύεται και το μαγικό και το ισχυρό και το δώρο της ελευθερίας που δίνει ο μεγάλος στο μικρό, που είναι η πιο σπουδαία παράμετρος, δηλαδή να σε δεχτεί σαν προσωπικότητα, να σε κατανοήσει και να σε αφήσει να εκφραστείς. Αυτό για μένα είναι ένας σημαντικός ρόλος του ενηλίκου ως προς το παιδί.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, Δανάη. Εσύ μεγάλωσες με παππούδες και γιαγιάδες που σου λέγαν ιστορίες οι οποίες ήταν βιωματικές ή φανταστικές?
Εγώ μεγάλωσα σε μεγάλα οικογενειακά συστήματα. Διαγενειακές δηλαδή οικογένειες, αυτό το μοντέλο που εξέλιψε σταδιακά σε ένα βαθμό. Περάσαμε δηλαδή σε αυτή την παράξενη πυρηνική οικογένεια, 4 άτομα, 5. Οπότε ήταν ένα ευρύτερο δίκτυο οικογενειακό που οι άνθρωποι αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους. Επειδή εμάς οι οικογένειές μας είχαν σχέση με μετανάστευση, αλλαγή τόπου, πολέμους, ιστορίες βάθανε, αυτό δημιούργησε σε αυτούς τους ανθρώπους μια έντονη ανάγκη να λένε ιστορίες. Αυτό τους έδινε μια σύνδεση με το ποιοι είναι καταρχάς. Δεν είναι μόνο νοσταλγία. Δηλαδή μπορεί να λέγανε «Α, μας λείπει εκείνο, θυμόμαστε το άλλο», αλλά στην πραγματικότητα ήταν και ένας τρόπος για αυτούς να κατανοούν τι τους συμβαίνει, ποιοι είναι, που βρίσκονται, να διατηρούν τη σχέση και την επικοινωνία μεταξύ τους. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η ντοπιολαλιά που υπήρχε συχνά, τα στοιχεία. Μου άρεσε που εμείς είχαμε σχέση επίσης με όλα αυτά. Επιστρέφαμε σε αυτά τα μέρη και το παρακολουθούσα. Το πρώτο μου βιβλίο, στα χρήσιμα παιδικά παιχνίδια, με επηρέασαν όλα αυτά. Στην ουσία όμως πρόκειται για μια σπουδή στην προσωπικότητα του παιδιού. Δηλαδή το υπόλοιπο είναι μια αφορμή για να προσπαθήσω να προσεγγίσω το παιδί ως έναν αυτόνομο άνθρωπο με ολόδική του συνείδηση. Και τι είναι αυτό το πράγμα? Θεωρώ ότι οι ενήλικες όλοι και εγώ αποτυγχάνουμε στο να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά και τους εφήβους ως ανθρώπους αυτόνομους με ολοκληρωμένη συνείδηση. Γι' αυτό και δεν έχουμε επικοινωνία μαζί τους. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από την κλειστή πόρτα ενός δωματίου. Δεν υπάρχει πρόσβαση. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα που να μας βοηθάνε. Επίσης είμαστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό μας όταν επιδιώκουμε την επικοινωνία με κάποιον. Κυρίως ψάχνουμε αυτό που θέλουμε εμείς να ακούσουμε ή που πιστεύουμε. Σπάνια θα ακούσουμε όντως. Αφήνουμε χώρο. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα που με παρακίνησαν δημιουργικά από μια δική μου βαθιά ανάγκη τότε να μελετήσω σε βάθος πώς είναι ένα παιδί ως αυτόνομος άνθρωπος και πώς επιβιώνει επίσης.
Και αντίστοιχα αυτό το λεπτό πέρασμα όσο περνούν τα χρόνια, δηλαδή τα πρώτα χρόνια ζωής, από αυτό που το παιδί φέρει ως ουσία του και τις επιρροές που κατοπινά θα πάρει από την κοινωνία γύρω του ή την οικογένεια. Δηλαδή είναι μια μοίηση αυτή, γιατί αφήνουμε πολλά από αυτά που θεωρούμε εμείς δίκαια ή αληθινά για τον εαυτό μας, με το που πρώτο πάμε σχολείο και αυτά τα αφήνουμε σχεδόν μέσα μας πια, κρυμμένα.
Δανάη, εσύ γεννήθηκες σε πόλη της Γερμανίας, αλλά επέστρεψες στα μαθητικά σου χρόνια, στην πρώτη δημοτικού, στην Καρδίτσα. Αυτή λοιπόν είναι η περιοχή για την οποία μιλάμε, η επαρχία, η φύση μέσα στην οποία μεγάλωσες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχεις λοιπόν γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει μέχρι τα 7 σου χρόνια σε μια πόλη της Γερμανίας. Άρα λοιπόν μιλάς, φαντάζομαι, γερμανικά, ακούς γερμανικά, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι μιλούν ελληνικά. Άρα είσαι ένα δίγλωσσο παιδί. Τα πρώτα ποίηματα τα οποία απαγγέλεις ή τα πρώτα ποίηματα που γράφεις, σε ποια γλώσσα είναι?
Εγώ μιλούσα κυρίως γερμανικά, ενώ ξέραμε ελληνικά, αλλά υποχωρούσαν, διότι πήγαμε σχολείο εκεί, η οικογένεια του πατέρα μου ήταν πολλά χρόνια μετανάστες, οπότε και τα ξαδέρφια μου, άμα παίζαμε, ή τα παιδιά της γειτονιάς, εκφραζόμασταν όλοι στα γερμανικά. Ήξερα ελληνικά, αλλά ήταν λίγο σαν δεύτερη γλώσσα. Ήρθαμε στην Ελλάδα και προφανώς πάρα πολύ γρήγορα αυτό λύθηκε, αν και είχαμε διάφορα αστεία περιστατικά. Να μην καταλαβαίνεις τι σου λέει, να ξέρεις. Και μια δυσκολία στην επικοινωνία, ας πούμε, σε σχέση με τη γλώσσα. Γιατί εμείς είχαμε σχέση και με τον τόπο, που επιστρέφαμε στα χωριά. Ήταν στενή η σύνδεση. Εγώ έγραφα και στα ελληνικά και στα γερμανικά. Απλά κάποια στιγμή αποφάσισα ότι θέλω να γράφω στα ελληνικά, ότι θα δώσω προτεραιότητα σε αυτό, γιατί σταδιακά γινόταν δύσκολο να εμβαθύνω συναισθηματικά μέσω της γραφής και στις δύο γλώσσες. Αυτό συνέβη κυρίως έτσι προς το τέλος εφηβείας, ας πούμε. Συνειδητοποιούσα ότι εκεί εγώ προσωπικά, για να αποφύγω κάτι πιο τεχνοκρατικό, έπρεπε να κάνω μια επιλογή, τουλάχιστον για ένα διάστημα, και επέλεξα τα ελληνικά.
Η γλώσσα, ο ήχος, είναι μια πρώτη ύλη που μπορεί να καλέσει έναν άνθρωπο για παιχνίδι. Δηλαδή η γερμανική γλώσσα, ας πούμε, μέσα στον εγκέφαλο το δικό σου και στα χρόνια σου, σου έδινε το έναυσμα να παίξεις με τη γλώσσα σαν παιχνίδι.
Εγώ γενικά θεωρώ ότι η γλώσσα είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ προσωπικό, σχεδόν αλόκοτο. Οι γλώσσες στις οποίες μεγαλώνεις, μαθαίνεις, επηρεάζουν πάρα πολύ με τρόπους που δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις, αργότερα τους καταλαβαίνεις. Η γερμανική γλώσσα είναι ινδιάνικη, είναι κινηματογραφική. Έχει μια τρομερή ακρίβεια και όταν μιλάς βλέπεις εικόνες. Αυτό στη λογοτεχνία είναι κάτι συγκλονιστικό. Πρέπει να έχεις μελετήσει σε βάθος για να κατανοήσεις τι είναι αυτό το πράγμα και τι κάνει. Έχει μακροπερίοδο λόγο, έχει μια σειρά από πράγματα. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει σε ό,τι αφορά τα ποίηματα η ρυθμικότητα, ένας αριθμός εσωτερικός. Είναι κάτι που το καλλιεργώ πολύ, χωρίς αυτό αισθάνομαι ότι δεν μπορώ σχεδόν να το διαβάσω. Παρόλο που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ρήμα ή το σονέτο, γιατί με περιορίζει πολύ. Και δεν λειτουργεί καλά και με τα ελληνικά, επειδή δεν έχουμε σχέση με τις βρετανικές παραδόσεις, ας πούμε, και τα σονέτα. Αυτά είναι σαν να παίζεις έξω από το γήπεδό σου, ας πούμε. Ο ρυθμός όμως είναι σημαντικός και ο ρυθμός υπάρχει στην προφορικότητα των ανθρώπων, στην αφήγηση των ανθρώπων, στις προφορές των ανθρώπων, σε πολλά πολλά πράγματα. Γιατί έχει σχέση με την αναπνοή. Και οι άνθρωποι μιλάνε όπως αναπνέουμε, δηλαδή η γλώσσα δεν είναι κανόνες. Ήταν μια προσπάθεια αποτύπωση του κώδικα επικοινωνίας που είχαν οι άνθρωποι. Στην ποιήση αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και επιστρέφω σε αυτό. Δηλαδή θέλω να μπορώ, όταν θα διαβάσω πια αυτό που έχω στο χαρτί, να μην δυσκολεύεται η αναπνοή μου, ας πούμε. Να το καλλιεργώ. Μια μουσικότητα, αν θέλετε.
Θέλετε να ξαναγυρίσουμε λίγο στις επιστολές, αλλά μία συζήτηση μεταξύ του κυρίου Κάπα και ενός αποστολέα που αφορά τα ποίηματα. Ο τίτλος είναι «Προφητεία» και εγώ κρατάω, Δανάη, αυτό που απαντάει ο κύριος Κάπα. Ξέρω καλά τι βάρος είναι τα ποίηματα, τι κίνδυνος το λατομείο των λέξεων, που φαντάζομαι ότι είναι ένα κομμάτι που σε αφορά.
Η προφητεία. Αγαπητέ κύριε, Υπάρχουν πάντα δύο πόρτες και η κάθε μία οδηγεί μέσα σε μία άλλη, όμοια με την προηγούμενη. Όποια και αν ανοίξετε, η διαδρομή αμέσως έσβησε, έγινε χαράδρα, σωρή από βράχια. Φιλικά, η προφητεία. Αγαπητή προφητεία, το ξέρω καλά τι βάρος είναι τα ποίηματα, τι κίνδυνο στο λατομείο των λέξεων πάνω σου να καταρρεύσει. Ό,τι κουβαλάω από εκεί γίνεται αμέσως σκόνη και εγώ μπορώ μόνο να προσευχηθώ στη σκόνη. Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Εσείς όμως ξέρετε και το θυμάστε. Δικό σας Κάπα.
Αισθάνθηκα ότι η πιο τρυφερή σχέση μου φανερώθηκε μέσα από την ποιητική συλλογή επιστολές της Δανάης Σιόζου. Μου φανερώθηκε σε αυτή την επιστολογραφία ανάμεσα στη θαλασσινή σπηλιά και τον κύριο Κάπα. Εκεί αισθάνθηκα ότι άλλαξε ρετζίστρο όλη η γλώσσα η ίδια και χάρηκα που το ένιωσα αυτό. Ήταν σαν να είχε άλλη θερμοκρασία αυτό το δίπολο.
Και λίγο ερωτισμό εμένα μου φάνηκε ότι έχει.
Ναι, θέλω να πω, δεν το αποκαλύπτω, αλλά ανοίγω την όρεξη στους ακροατές μας. Έχει μια ωραία πατίνα χρωματική το εξώφυλλο και είναι σαν ένας μαυροπίνακας που τον έχουμε καθαρίσει πολλές φορές με το σφουγγάρι και έχουν μείνει όμως τα ίχνη κάποιας κυμολίας.
Ναι, και στην πραγματικότητα το πήραμε είναι μια λεπτομέρεια, ένα ματιέ. Είναι δηλαδή πινελιές από έναν πίνακα του Στέφανου και είναι όμως ένα πράγμα μαύρο. Και έχει αυτό το χαρακτήρα που λες και το επιλέξαμε για το εξώφυλλο.
Τα γράμματα είναι στον τόνο κανονικά ανθρώπινα και στον τόνο του κιτρινόχρυσου πάνω σε αυτό το μαύρο, το οποίο δεν είναι compact, αναπνέει αυτό το μαύρο. Έχει πολλές απόπειρες απάνω του για δημιουργία. Είναι σαν ένα σύμπαν.
Να επιστρέψουμε πάλι στην ποίηση και να πάμε από την ποιητική συλλογή «Εδεχόμενα τοπία» και «Δανάη». Θα ήθελα να μας διαβάσεις το ποίημα που έχει τίτλο «Διάρρηξη», γιατί είναι πολύ ωραίο για το πώς αντιλαμβάνεσαι την ποίηση.
Διάρρηξη. Καθώς ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου, σκέφτομαι ότι η ποίηση είναι ένα προνόμιο, όπως τα πολύ ακριβά παιχνίδια της παιδικής ηλικίας ή η εκατοστή ακρόαση του αγαπημένου σου τραγουδιού σε ιδανικές ακουστικές συνθήκες. Σαν φιλί με τον έρωτα της ζωής σου, σαν εκατομμύρια λαμπερά πόνι, σαν τη ζωή σε άλλους πλανήτες, σαν το μέλι που διαλύεται εντελώς μέσα στο τσάι, σαν κοπάδια κεραυνών από απόσταση. Και μένα μου αρέσει να γράφω ποίηματα, όπως μου αρέσει να ξαπλώνω στο γρασίδι, να τρώω κρέμα με βερίκοκα, να χαϊδεύω σκύλους. Και αν στους ανθρώπους δεν αρέσει να ακούνε ποίηματα, εμένα μου αρέσει αυτός ο ήχος, ο τρόπος να βάζεις τις λέξεις στη σειρά, ο τρόπος να ανοίγεις την πόρτα κρατώντας κλειδιά για ένα παραβίαστο σπίτι. Μου αρέσει να γράφω ποίηματα όπως τα γατιά αρέσει να γλύφονται στον ήλιο. Και θέλω να γίνω καλή στη δουλειά. Θέλω να γίνω καλή στη δουλειά.
Δανάη, τι σπουδές έχεις κάνει?
Έκανα πολλές σπουδές γιατί μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα και εκτός από τις σπουδές επιβάλλω και στον εαυτό μου προγράμματα μελέτης. Σπούδασα Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία αρχικά, κατόπιν σπούδασα Ευρωπαϊκή Ιστορία και έκανα και ένα μεταπτυχιακό πολιτιστικής διαχείρισης που υποτίθεται ότι θα έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα, τέλος πάντων.
Σήμερα από πώς βιοπορίζεσαι από τη μετάφραση?
Η μετάφραση ήταν κάτι που το ξεκίνησα κυρίως μετά την περιπέτεια της υγείας μου. Από όταν αρρώστησα από καρκίνο σταμάτησα να διδάσκω. Δούλευα ως καθηγήτρια γερμανικών, κυρίως σε ενήλικες, και έκανα διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα. Αλλά επειδή αισθανόμουν ότι μπορεί να κρεμάσω ανθρώπους όσο η υγεία μου ήταν αδύναμη, σταμάτησα να εργάζομαι για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Και μετά, λόγω της αδυναμίας, επεδίωξα σιγά σιγά να κάνω πράγματα που μπορούσα να κάνω από το σπίτι, να μην χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνω κάπου.
Έχω μια αγωνία αυτά τα χρόνια για το πού είναι η Ευρώπη.
Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να έρθει ο πόλεμος στο κατόφλι του, στο σπίτι του, δεν θέλει να χάσει τον τόπο του, τη γλώσσα του, τους ανθρώπους του, να ζήσει προσφυγιά, μετανάστευση τέτοιου τύπου, να έρθουν άσχημα πράγματα. Ζούμε σε έναν κόσμο άγριο και δύσκολο, που είναι δύσκολο να ελπίσεις για κάτι, να σταθείς. Και η γλώσσα αγριεύει πολλές φορές μέσα σε αυτό, υποφέρει και αυτή μέσα σε ένα πλαίσιο που υποφέρει. Όταν υποφέρουν όλα, υποφέρει και η γλώσσα μας, γι' αυτό προσπαθώ να πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο δικό μας κόσμο, στη Δύση. Η Αμερική είναι failed state εδώ και δεκαετίες, η Ευρώπη φαίνεται να μην τα καταφέρνει, δηλαδή ενώ υπήρξε αυτό... Το πράγμα εγώ προσωπικά δεν το έζησα, όμως ξέρω κάπως τα πονερά του ίσως ότι η Ευρώπη μπορεί να γίνει μια ήπειρος δημοκρατική που να έχει, να εξασφαλεί πράγματα για τους πολίτες της, αλλά να έχει και μια φιλοξενία, ένα πνεύμα κοσμοπολίτικο, ανοιχτή. Χάθηκαν αυτά, γκρεμίστηκαν, φαίνεται να μην ένας κώδικας αξιών που και πλασματικός ή επιφανειακός αν ήταν, που προέκυψε μετά τους πολέμους, μετά την αποαπικιοποίηση και όλα αυτά, φαίνεται να χάνεται. Και επιστρέφουμε σε πράγματα περίεργα. Ξέρεις, ακούω καμιά φορά και στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα μιλούν οι άνθρωποι, λένε για ιδιωτικοποιήσεις ή για τα σύνορα, για στρατούς, και... αλλά αυτά τα πράγματα απέτυχαν. Θα έπρεπε να επενδύσουμε σε άλλα πράγματα και δεν το κάνουμε. Και αναρωτιέμαι κι εγώ και φοβάμαι πολλές φορές τι θα γίνει και προσπαθώ και την λογοτεχνία να τα χρησιμοποιήσω σαν όχημα για να φανταστώ, να οραματιστώ, να προτείνω μια σχέση, κάτι που τι είναι αυτό το τοπίο που έχουμε μπροστά μας, τι είναι... και το κάνω, τη συνομιλώ γι' αυτό, προσπαθώ να ζω με έναν τρόπο που να εκφράζει και τις αξίες που έχω σαν άνθρωπος.
Πάντως διάβασα, άκουσα κάτι που μ' άρεσε, εντάξει, παίρνει πολλές ερμηνείες, αλλά ότι ας πούμε λόγια που δεν έχουν υποθεί μπορούν να θεραπεύσουν ένα ραγισμένο κόσμο.
Και η λογοτεχνία πρέπει να παίξει αυτό το ρόλο και μπορεί να τον παίξει αυτό το ρόλο. Είπες προηγουμένως, Δανάη, ότι θα ήθελες η Ευρώπη να είναι πιο ανοιχτή σε αντίθεση με την κεντρική κατεύθυνση που υπάρχει, που υπάρχουν παντού κλειστά σύνορα, αποκλεισμοί και επιστροφές. Και θέλω λοιπόν να συνδέσω το θέμα της προσφυγιάς με το θέμα της λογοτεχνίας. Στην Ελλάδα έχεις δει σε βιβλιοπωλείο να υπάρχουν τίτλοι ποιητικών συλλογών ή λογοτεχνικών βιβλίων από παιδιά, προσφυγάκια δεύτερης και τρίτης γενιάς που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εδώ, που δεν μπορεί να μην υπάρχουν λόγοι άνθρωποι και ανάμεσα σε αυτούς?
Ναι, δεν υπάρχουν.
Γιατί αυτοί είναι αόρατοι?
Δεν είναι αόρατοι, δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα έχω μιλήσει για αυτό το θέμα πολλές φορές. Παρατηρούμε στην Ελλάδα συγκεκριμένα το εξής παράδοξο, ότι ενώ έχουμε πλέον ανθρώπους που είναι δεύτερης, τρίτης γενιάς μεταναστών, δεν έχουμε πολλούς συγγραφείς που να έχουν καταγωγή, ας πούμε, από μια χώρα άλλη, έτσι, από τη χώρα που ήρθαν οι γονείς τους. Στην Ελλάδα σχέτως αν αυτοί είναι Έλληνες, όπως εγώ μιλάω, ας πούμε, καμιά φορά και στη γραφή μου για από πού ήρθαμε, ποιοι είμαστε. Δεν το έχουμε αυτό. Αυτό είναι τεράστιο πολιτιστικό έλλειμμα για τη χώρα μας. Είναι κάτι από το οποίο χάνει η γλώσσα. Είναι κάτι που δείχνει έτσι ένα βαθύ πρόβλημα, μια όχι απλώς οπισθοδρόμηση, αλλά ότι κάτι δεν ζει. Δηλαδή ότι κάποιες φλέβες που θα έπρεπε από μέσα τους να κυλάει αίμα, δεν κυλάει τίποτα. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα, πολύ τρομακτικό, από τα πιο τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν, και δείχνουν ότι υπάρχει αποκλεισμός. Όταν δηλαδή δεν έχεις αυτό το συγγραφικό δυναμικό, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γράφουν και υπάρχει κάποιος λόγος που δεν γράφουν. Είναι μετρημένοι στα χέρια, είναι δηλαδή 3-4 άτομα, μιλάμε για αυτό τον αριθμό. Και αυτοί οι περισσότεροι έχουν καταγωγή, ας πούμε, από την Αλβανία, όπως η Ελένη Ντούξη, ο Χρήστο Αρματογκέζος, ξέρω εγώ. Υπήρξε μία πρόσφυγας, η Παρβάνα Αμύρη, μία μικρή κοπέλα που έγραψε ως παιδί ποίηματα στο στρατόπεδό της, είχε την τύχη να κάνει τα χαρτιά, δεν τη γυρίσανε πίσω, ζει τώρα στη Γερμανία, μιλάμε συχνά για τις δυσκολίες της, για γυναικεία θέματα, για τη μαντήλα, για πολλά πολλά και πώς ζει η ίδια εκεί. και με άλλους φίλους μου μουσουλμάνους, άντρες και γυναίκες. Είναι σημαντικό αυτό, είναι παράξενο. Αν πας σε μια άλλη χώρα και γειτονική και μικρά κράτη, όχι μεγάλα, θα δεις τέτοια παραδείγματα. Εδώ υπήρχε αυτός ο φόβος, μου είχε κάνει εντύπωση και όταν είχαμε έρθει στην Ελλάδα θυμάμαι πώς κορόιδευαν, ας πούμε, ανθρώπους για την προφορά τους. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Στην Ελλάδα μάθαν τους ανθρώπους να ντρέπονται. Να ντρέπονται για το ποιοι είναι, για τη φτώχεια, για το ταυτίστηκε δηλαδή η ύπαιθρος, το χωριό. Όλα αυτά με την τροπή ότι είσαι πίσω και έγινε μετά η πόλη, ο αντρισμός, αυτό το ένα κυρίαρχο πράγμα.
Κοίταξε.
Παράξενο πολύ για μια χώρα που είχε, που ναι, ήταν αγροτική, ρε παιδί μου, κατά βάση.
Φυσικά.
Και χάθηκε μαζί με αυτό έτσι ο σεβασμός, τη σοφία, στον πολιτισμό, στην κουλτούρα.
Όλα βοηθούν στο να καταλάβουμε τι συνέβη στην πορεία, εάν κανείς πάει να μελετήσει από ποια δεκαετία και μετά έγινε αυτή η αλλίωση. Πιστεύω ότι έγινε μετά το 60.
Υπήρξαν και οι διώξεις στο ελληνικό κράτος, δηλαδή η καταπίεση, ας πούμε, των διαλέκτων και όλων αυτών των πραγμάτων σε μια προσπάθεια ομοιογένειας που ήταν τραγική. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ξέρω ότι... ξέρω γονείς φίλων που μιλούσαν τουρκικά, μακεδόνικα... Δεν, αλλά απαγορεύτηκε αυτό, απαγορεύτηκε στους παππούδες, απαγορεύτηκε σε αυτούς, έσβησε, χάθηκε. Αλλά και η απλή προφορά, το διαφορετικό, διακομωδούνταν και μεταξύ των ανθρώπων. Λίγες περιοχές κατάφεραν να διατηρήσουν την τοπιολαλιά τους.
Πέρυσι στο φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά, ναι, συναντήθηκα με μία λογοτέχνηδα που λέγεται Μπουζάροφσκα.
Ναι.
Μιλάει ελληνικά,
γνωρίζω,
κατάγεται από την Βόρεια Μακεδονία, ναι. Οι παππούδες επίσης ήταν Έλληνες από τη Μακεδονία και μας έλεγε το εξής, ότι οι σχέσεις που έχει η Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία είναι ανύπαρκτες σε αντίθεση με τη σχέση που έχει η Βόρεια Μακεδονία με την Ιταλία και με τις άλλες βαλκανικές χώρες. Και λες, εάν δύο, όχι γείτονες, είναι ένα σύνορο μας χωρίζει. Δεν συζητούν μεταξύ τους. Δεν αναπτύσσουν σχέσεις πολιτιστικές. Πώς λοιπόν να μην υπάρχει αυτό το μίσος ή η απαγόρευση.
Κοίταξε να δεις, η Ελλάδα γενικώς δεν έχει στενές σχέσεις με τα Βαλκάνια. Δεν έχει στενές σχέσεις με τους γειτονές της. Ούτε με την Ιταλία έχει, ούτε με τα τουρκικά. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία στις τοπικές κοινότητες. Οι ντόπιοι πηγαίνουν, έρχονται, τα διασχίζουν τα σύνορα για τον ένα ή τον άλλο. Τώρα με τη Βόρεια Μακεδονία δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα διπλωματικά θέματα που χρονίσανε. Απλά είναι αστείο, ξέρεις, μιλούν οι άνθρωποι καμιά φορά, παρασύρονται γιατί φοβούνται. Όχι για κανέναν άλλο λόγο και πάνε με το δίκαιο του ισχυρού. Ξέρει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ο ξένος ο εχθρός του ή ο φτωχός ή ο τελέπορος. Σιγά, τι, αφού ο αδύναμος άνθρωπος είναι ανίσχυρος, αλλά επειδή φοβάται ο ίδιος, πάει να πιστέψει στο δίκαιο του ισχυρού. Ξέρει ότι μπορεί να τον πατήσει και αυτόν κάτω, αλλά όταν φοβάται πολύ, καμιά φορά, αντί να ενωθεί με τους άλλους ανθρώπους, να παρηγορηθεί, να ζητήσει και ο ίδιος βοήθεια, στρέφεται σε κάτι άλλο. Και δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Εμένα μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ότι μιλούσαμε ανθρώπους, άκουγα τότε να μιλάνε που φοβόντουσαν τι θα γίνει με τις ονομασίες και αυτά, σαν να μιλούσαν, ξέρω, για καμιά αυτοκρατορία. Και έλεγα, μα καλά, ξέρετε, πόσο πληθυσμό έχει η Βόρεια Μακεδονία. Έχει 1,5 εκατομμύριο αντί Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ξέρεις, παρασύρονται. Και μετά δεν υπάρχει και καν ρεαλιστική. Δεν είναι. Είναι, θέλω να πω, πολλά επίπεδα έχει αυτή η συζήτηση. Εγώ την ξέρω την Μπουζάροφσκα, είμαστε φίλες, συνομιλούμε όπως συνομιλούμε πολλούς συγγραφείς από βαλκανικές χώρες και οι ίδιες οι βαλκανικές χώρες ήταν εσωστρεφείς και αυτοί δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή μόνο από εμάς. Συνέβη, αυτό συμβαίνει σε περιοχές, ξέρεις, που έχουν υποστεί πολλαπλά τραύματα, διώξεις, όλα αυτά. Απλά τα Βαλκάνια κάποια στιγμή στην πρόσφατη ιστορία συνομιλήσανε μεταξύ τους. Η Ελλάδα παραμένει τρομερά εσωστρεφής και δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται να συνεργαστεί ούτε σε πολιτιστικό επίπεδο. Μου λέγανε χαρακτηριστικά από ένα πρόγραμμα τραντούκι μεταφραστικό όπου αφορούσε μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων ότι είχαν στείλει και email στην Ελλάδα στο φορέα που έπρεπε να στείλουν και δεν τους απαντήσαν ποτέ. Οπότε υπάρχει ένας φορέας που αφορά βαλκανικές χώρες στον οποίο εμείς δεν είμαστε, δεν συνεργαζόμαστε. Τα Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες έχουν καλύτερη εκπροσώπευση από εμάς στο εξωτερικό και στη λογοτεχνία και σε άλλους τομείς. Έχουν δουλέψει σκληρά και έχουν τομείς που λειτουργούν ασχέτως τα προβλήματα που μπορεί να έχει κάθε χώρα. Οπότε πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε πέρα από αυτά που μας χωρίζουν και να επιδιώκουμε εμείς οι ίδιοι να έχουμε βάσεις γερές θεμέλια και ώστε να μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να υπάρχουμε έξω από τα σύνορά μας και να μπορούμε να συνομιλήσουμε, γιατί στο τέλος εμείς χάνουμε.
Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να αναζητάς συνεχώς μια ρέουσα ταυτότητα και να την τιμάς. Δηλαδή αυτό που αξιολογείς ότι αξίζει, δηλαδή τι έχω εγώ να δώσω, πώς μπορώ την ώρα που θα πάω αλλού να εκπροσωπηθώ. Είναι η λογοτεχνία μου, είναι η μουσική μου, είναι οι επιστήμονες μου, ξέρω εγώ. Δηλαδή χρειάζεται να βάλεις στην άκρη όλα αυτά τα νεφελώδη, γιατί ο καθένας μας ανάλογα με τη χρονιά που γεννήθηκε έχει γαλουχηθεί με μια, πώς να το πω, ιδεατή συνθήκη για τον τόπο, την ιστορία, το πνεύμα κτλ. Τώρα καλούμαστε κάθε γενιά να συμπράξει με το τι για αυτήν είναι ζωντανό και ισχυρό και οι ηλικίες να έχουν έναν διάλογο, μια θαρετή πρόθεση για να επικοινωνήσουν.
Εγώ θέλω ένα τελευταίο ερώτημα να θέσω στη Δανάη, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Εσύ, Δανάη, κατόρθωσες να μεταφραστούν οι ποιητικές σου συλλογές σε 10 γλώσσες. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είσαι πολύγλωσσος, ξέρεις γερμανικά, αγγλικά, έχεις σπουδάσει λογοτεχνία. Εσύ το έχεις παλέψει αυτό ή υπήρχε κάποια βοήθεια από κάποιο κρατικό φορέα?
Εγώ έχω την τύχη να έχω κάνει μια καλή πορεία στο χώρο της λογοτεχνίας. Είχα την τύχη τα βιβλία μου και τα ποίηματά μου να αγαπηθούν πάρα πολύ από το αναγνωστικό κοινό, να έχω μεγάλη ενθάρρυνση από ανθρώπους που εκτιμούσα, ποιητές, συγγραφείς και άλλους. Υπήρξε επίσης ένα ενδιαφέρον από το εξωτερικό για το έργο μου, το οποίο προφανώς δεν προέκυψε από εμένα. Δηλαδή δεν μπορείς να αυτοπροσκληθείς ούτε να μεταφράσεις τον εαυτό σου. Δεν υπήρξε κάποια θεσμική κρατική υποστήριξη ως προς αυτό, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κανένας φορέας ή περισσότεροι φορείς, τμήματα που να λειτουργούν και να μπορούν να σε υποστηρίξουν στο οτιδήποτε, και αυτοί που υπάρχουν δεν φαίνεται να επενδύουν ιδιαίτερα στο να στηρίξουν, ας πούμε, το έργο των συγγραφέων, των λογοτεχνών και την επικοινωνία τους, την ύπαρξή τους στο εξωτερικό. Ξέρετε, είναι αδύνατον χωρίς κάποια υποστήριξη να κάνεις ένα βήμα παραέξω. Ουδείς στην ιστορία της ανθρωπότητας, με ελάχιστες εξαιρέσεις που είναι φτυχείς συγκυρίες, το κατόρθωσε. Ακόμα και ανθρώπους που θαυμάζουμε και από άλλες τέχνες, αλλά και από τη λογοτεχνία, είχαν υποστήριξη από θηρία από πίσω για να προχωρήσουν. Είναι μεγάλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Για μένα, που ήμουν και ένας άνθρωπος που έπρεπε να βιοπορίζεται από μικρή ηλικία, ήταν ακόμα μεγαλύτερες, γιατί είχα λιγότερη ελευθερία κινήσεων. Ωστόσο προσπάθησα, υπερβαίνοντας τον εαυτό μου πολλές φορές, να ανταποκρίνομαι στις προσκλήσεις που μου απευθύνανε, να συζητώ, να έχω σχέσεις επικοινωνίας, να τις συντηρώ, να καλλιεργώ τέλος πάντων περιβάλλοντα. Και αυτό έτσι οδήγησε στην περαιτέρω εκτίμηση και προώθηση του έργου μου στο εξωτερικό. Νιώθω πολύ τυχερή, είμαι ευγνώμων γι' αυτό, με έχει βοηθήσει και δημιουργικά, μου έχει δώσει έπνευση, όθηση, έχω μάθει πράγματα και εύχομαι απλά να μπορούσε να γίνει για πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά, ξέρετε, μόνο τους πολύ καλούς. Δεν είναι δηλαδή κάτι για να το συζητήσουμε, αχ κοίτα να δεις, είναι αυτός που είναι πολύ καλός και δεν θα πάει. Πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα γενικά, ώστε να έχεις ένα υγιές περιβάλλον με καλές δυναμικές που όλα να προσθέτουν όφελος και χαρά και... Ναι, δεν είναι δηλαδή...
Για τις εξαιρέσεις.
Αλλιώς δεν λειτουργεί. Δηλαδή αν πας και στο ναι, το ότι εγώ υπάρχω, ας πούμε, ή ότι έγινα έτσι, εργάστηκα εγώ, είχα τύχει, δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί αυτό το πράγμα αφενός να χαθεί αν, ξέρεις, δεν συνεχίσω να έχω την υποστήριξη των ανθρώπων. Είναι σημαντικό. Αλλά επίσης όταν δεν υπάρχει και για όλους τους υπόλοιπους, ασχέτως καν και του πόσο καλή είναι, δηλαδή έρχεται μετά το κομμάτι, ας πούμε, αυτό. Πρέπει να υπάρχει το περιβάλλον να λειτουργεί. Αλλιώς χάνεις, απλά χάνεις. Μπορείτε να ζήσετε, να υπάρξει ελληνική λογοτεχνία και χωρίς εμένα. Λίμον, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά όταν δεν υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον, τελικά ζημιώνεσαι. Μπαίνεις σε τροχιά πολιτιστικής οπισθοδρόμησης. Αυτό δεν είναι αστείο. Σημαίνει ότι η γλώσσα πάρχει, θα εξαφανιστείς. Να το πω απλά. Είναι πιο πιθανό να εξαφανιστείς από αυτό από ότι από έναν πόλεμο. Ή τουλάχιστον εξίσου. Δηλαδή, μιλάμε για τόσο σοβαρά πράγματα. Και καταλαβαίνω και εγώ και τις δυσκολίες της ζωής, τα βάσανα και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αλλά δεν μπορούμε συνεχώς να κάνουμε προβληματικές συγκρίσεις και ασύμμετρες αναλογίες ή να λέμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Μπορούμε να τα κάνουμε και καλύτερα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δανάη Σιόζου
για
την σημερινή μας συνάντηση και είμαστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι, ότι καταλάβατε πόσο πολύτιμο είναι να υπάρχει και να σας ομιλεί, και ευχαριστούμε και την ΕΡΤ που μας δίνει το βήμα, ένας άνθρωπος που σκέφτεται ωραία. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.